17 je sati. Nakon raspuštanja sabora stranke izlaze na teren. U Hrvatskoj 4 novozaraženih svi iz Brodsko-posavske županije. Đikićev tim otkrio što usporava razmnožavanje koronavirusa. Uskoro ukidanje mostarine za Krčki most.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. Sabor tek što se raspustio, a stranke već na veliko obilaze teren. Predstavljanje pred parlamentarne izbore imale su Restart koalicija, Stranka s imenom i prezimenom i Domovinski pokret Miroslava Škore. Savezi se sklapaju, a još se čeka odluka vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave.
Predsjednik SDP-a Davor Bernardić posjetio je Viroviticu gdje je predstavio Restart koaliciju i poručio da Slavoniju čeka novi početak.
I zato će SDP u sljedeće 4 godine ovdje u Slavoniji i Baranji provoditi naš plan Slavonija 2030. 10-godišnji plan za revitalizaciju Slavonije i Baranje. Moja majka je znala reći bogata Slavonija, bogata Hrvatska.
Bernardić bi kaže volio vidjeti Matiju Posavca na listi Restart koalicije, a razgovara se i s IDS-om. Evo što misli o mogućoj koaliciji s Miroslavom Škorom.
Ja mislim da je Miroslav Škoro desnica, doduše iznenadila me reakcija kolega iz Mosta, koji su de facto rekli da Škoro kao Domovinski pokret dogovara neku koaliciju sa HDZ-om. Ono što je nama u SDP-u jasno da nema i niti možemo surađivati sa strankama koje su svjetonazorski jednostavno koje nam nisu bliske.
Domovinski pokret Miroslava Škore objavio je pak da su potpisali koalicijski sporazum sa Zelenom listom, pozvavši i ostale manje stranke koje se bave ekologijom da im se pridruže. Škoro je komentirao sukob gradonačelnika Vukovara Ivana Penave i premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da Borovo radi isključivo zbog angažmana vlade.
Trebalo bi shvatiti da postoje unutarstranački interesi unutar HDZ-a s jedne strane, ali Borovo kao tvornica, radnici Borova, grad Vukovar ne smije ni u kom trenutku trpiti zbog unutarstranačkih interesa HDZ-a.
S Penavom će, kaže, razgovarati kada on formalno riješi svoj status HDZ-om.
Ja sam uvjeren da će gospodin Penava, pa ako tako smijem reći, najkasnije sutra donijeti konačnu odluku i onda ćemo moći više o tome govoriti. Puno je običnih članova nezadovoljno ponašanjem i vodstvom HDZ-a i te, pa nije to politička oligarhija, to je jedan kartel koji vodi HDZ.
Škoro je istaknuo da je razgovarao s bivšom europarlamentarkom Marijanom Petir, a s predsjednikom HSP-a Karlom Starčevićem naći će se ovih dana. S Brunom Esih još nije komunicirao, a evo što kaže za Davora Bernardića.
Dakle, nikakvog kontakta u životu mome nije bilo nikada, pogotovo gospodina Bernardića sam jednom u životu sreo u liftu. Uistinu naučna fantastika.
Stranka s imenom i prezimenom održala je konferenciju na Trgu Svetog Marka. Istaknuli su da je korupcija jedan od glavnih problema Hrvatske, a Dalija Orešković osvrnula se na izbor glavne državne odvjetnice na zadnji dan mandata Sabora.
Postavljamo si pitanje, jesu li saborski žetončići Milana Bandića jučerašnjim izglasavanjem kako raspuštanja Hrvatskog sabora, a tako i izborom nove glavne državne odvjetnice, svom političkom šefu osigurali mir? Isto tako se s punim pravom možemo zapitati, jesu li si mir od provođenja kaznenih istraga osigurali i svi oni ministri o čijim aferama već mjesecima ne možemo čuti niti jednu jedinu riječ.
Politički analitičar Žarko Puhovski za Medija Servis je rekao da su dvije izgledne opcije za novu većinu ili koalicija HDZ Škoro ili velika koalicija HDZ SDP.
Izbori su sazvani u ovo čudno vrijeme zato što je po mom sudu prije svega HDZ ovoj većini bilo stalo do toga da oslabi ili onemogući Škoru u nastojanju da im odnese dio desnog biračkog tijela i izgleda da će tomu barem dijelom uspjeti.
Profesor s Fakulteta političkih znanosti Dražen Lalić smatra da će Škoro sa svojim zastupnicima sigurno ući u Sabor.
Ja mislim da je Škoro rezervni partner HDZ-a, da ako HDZ ne bude mogao svojim snagama i snagama svojih neposrednih saveznika, dosadašnjih saveznika formirati vlast, onda će se HDZ odlučiti za koaliciju sa Škorom, što će biti jako loše za Hrvatsku, će se Hrvatska skrenuti u desno.
podsjetimo, na birališta idemo između 21. lipnja i 12. srpnja. Za Medija servis Marina Vraneković.
A dok čekamo da predsjednik Zoran Milanović obavijesti javnost kada će se održati parlamentarni izbori, analizirali smo što je sve obilježilo 9. saziv Hrvatskog sabora.
14. listopada 2016. u klupe Hrvatskog sabora pred tadašnjeg predsjednika Božu Petrova, kojeg je iduće godine zamijenio Gordan Jandroković, sjeo je 151 zastupnik. U više od 3,5 godine 9. saziv sabora raspravljao je o 1702 točke, a zastupnici su izglasali rekordnih 735 zakona. Što je bilo dobro, rekao je za Medija servis politički analitičar Žarko Puhovski.
Ono što je bilo dobro po mom sudu u tom razdoblju sabora je da su prihvaćeni neki važni dokumenti od Istanbulske konvencije nadalje, da su promijenjeni neki loši zakoni ili učinjeni barem malo manje lošima, i u tomu da je zapravo, kao dobro bi se možda moglo reći, u saboru u nekoliko navrata jasno pokazano da se korespondira sa realnošću društva, recimo u trenucima korona krize.
Deveti saziv sabora zasjedao je i iz bivše ININE zgrade te jednog zagrebačkog hotela. Iako u nepunom mandatu zasjedali su 421 dan, odnosno 2938 sati, a zastupnici su se za riječ javili čak 50.000 puta. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan rekao nam je koji je govor zapamtio.
Jedina svjetla točka je možda onaj govor Ivane Nicije-Klesatić o spatnjama svih žena koje završe u bolnicu sa onim sličnim problemima na kiretažama i oko poroda, bilo kakvih komplikacija, i to je odjeknulo čak i svijetom, i to je jedna od rijetkih iznimka. Nemate niti jednu drugu situaciju osim onih nakaradnih iznošenja, svađanja, ono sforo tuče u saboru, koja sve govori o toga da se sabor jednostavno srozao na sve osim ono da je iznad njega sam Bog. Dakle, oni su se apsolutno srozali najniže što su mogli.
Puhovski smatra da je u ovom mandatu pokazan intelektualno najniži nivo.
To je mandat u kojem se više manje svodilo raspravljanje na svađe bez ozbiljnog sadržaja. S druge strane, to je mandat u kojem je bilo puno pretrčavanja, preletavanja i prelaženja s jedne strane na drugu, što je pokazalo da stranke kao političke jedinice ne funkcioniraju dovoljno dobro, i time dovelo do poremećaja u konstituiranju većine i manjine.
Po prvi puta u Hrvatskom parlamentu zastupnici su odradili nekoliko cjelonoćnih zasjedanja, no većinom su pričali pred praznim klupama.
Sabor se tako sam postavio da nije bitan građanima, jednog ni građani ne doživljavaju. Tim više što su imali prilike gledati u živo one duge te sjednice bez rezultata, bez kvalitetnih rasprava ili prazne dvorane. Dakle, mi da će se jedino građani uredno sjećati prazne dvorane, dakle kad su bili neke bitne rasprave, da nije skoro bilo nikoga u sabornici.
U nekim trenucima sabor je pak izgledao poput pravog cirkusa. Zastupnici su fizički izbacivani iz sabornice, unosili su i bacali rekvizite po parlamentu, verbalno se pa gotovo i fizički sukobili jedni s drugima, ali i s premijerom Andrejem Plenkovićem. Profesor s Fakulteta političkih znanosti Dražen Lalić smatra da 9. saziv nećemo po mnogo čemu pamtiti.
Mislim da je tu on bio puno lošiji po individualnoj kvaliteti zastupnika, po kvaliteti rasprave, a isto tako i po toleranciji, odnosno netoleranciji koja se izražavala u saborskim raspravama.
Macan je istaknuo da više od 30 zastupnika neće ponovno sjesti u saborske klupe.
Što je sramotno za taj saziv, ali to je, kažem, rezultat tog rada. Ako loše radite, nećete biti ponovo izabrani. Tako da ti ljudi nisu ničim zaslužili da bi ponovno išli u trku, a ja vjerujem da će s obzirom na ova neka preslagivanja u strankama taj broj biti još veći. Znači, da će otići u mirovinu, a dio jednostavno nije odgovara ovim novim upravljačkim strukturama u strankama, tako da će možda doći sigurno više novih imena.
Malo tko iz ovog saziva je i ostavio traga, zaključio je Macan.
To bi bila svakako i Ivana već spomenuta na Ninčević-Lesarić, ali ona je dragovoljno rekla da neće i da ona ide opet nazad u poduzetnike, a drugih vam je jako malo ostavilo traga. Jedan jedini pučki tribun vam je bio de facto ono Miro Bulj.
Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Medija servis Vijesti plus.
Nastavlja se povoljna epidemiološka slika u Hrvatskoj. Danas su potvrđena 4 nova slučaja zaraze koronavirusom, ali svi su iz Brodsko-posavske županije. Još je jedna osoba preminula u KBC u Split.
Hrvatska već danima broji iznimno mali broj slučajeva novooboljelih od COVID-19 virusa. U posljednja 24 sata novooboljele su 4 osobe, sve iz Brodsko-posavske županije. Ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Ante Cvitković.
Kod 3 osobe je riječ o kontaktu već prethodno pozitivne osobe. To je jedan trak koji smo obrađivali. Danas je pristigao jedan veliki dio nalaza, ali to još uvijek nije završeno. Čekamo još rezultate nekoliko nalaza. A četvrta osoba je povratnik iz jedne strane zemlje. Tamo je bio još sa svojih 5 kolega, još 2 iz naše županije i 3 iz različitih županija.
Povratnik iz inozemstva je, kako tvrde iz stožera, došao iz Njemačke. Troje novooboljelih ima blažu kliničku sliku, a jedan zaraženi još uvijek je u obradi i očekuje se da će biti hospitaliziran, rekao je ravnatelj Opće brodske bolnice Josip Samardžić. Ravnatelj Zavoda Cvitković upozorava, bez obzira koliko to želimo, epidemija nije završena.
Još uvijek je potrebno biti odgovoran, još uvijek je potrebno držati fizičku distancu, još uvijek je potrebno, kad se vratite iz drugih zemalja, nakon 14 dana smanjiti ili ograničiti broj kontakata i zapravo izlaziti samo onda kada je potrebno. I ovi slučajevi koji se dešavaju pokazuju da preporuke koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio, da ih se treba držati. Očekujemo još obiteljskih kontakata koje ćemo obrađivati potencijalno pozitivnih.
A popuštanje protuepidemijskih mjera i dalje traje. Diljem zemlje već su tjedan dana otvoreni kafići, barovi i restorani, ali uz mjere distanciranja i pojačane dezinfekcije prostora. Kakvo je stanje zadnjih dana u ugostiteljstvu, za Medija Servis otkriva predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore Joso Smolić.
Vikend je bio neles, terase su bile pune, šetnice i tako. Tako da to se nešto pokrenilo uz more do Dubrovnika. Dubrovnik je već aviodestinacija i tu je vrlo loša slika, osim kafića ništa nije otvorilo. A i kafići, nema domaćeg fita dovoljno za sve. Imam informaciju s terena što se tiče Slavonije, kontinenta, oni su isključivo orijentirani na domaće goste, a još su domaći gosti malo kaj i suzdržani.
Rad noćnih klubova i svadbenih sala još uvijek nije u paketu popuštanja mjera. Čeka se razvoj dobre epidemiološke situacije kako bi se nastavilo s daljnjim popuštanjima. Očekujemo početak rada od 15. lipnja nadalje. Voljeli bismo da se krenulo već jučer, ali razumijemo da moramo biti strpljivi, poručuje Josić. A sve je izvjesnije kako će tisuće školaraca i studenata svoje obveze za ovu školsku i akademsku godinu završiti od kuće. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak tijekom jučerašnjeg sastanka s kolegama iz Europske unije istaknula je kako se razmatra povećanje broja učenika nižih razreda osnovnih škola u učionicama. Međutim, za sad povratak ostalih učenika i studenata nije prioritet. Za kraj dodajemo i dobru vijest. Kako prenose mediji, naš znanstvenik Ivan Đikić, direktor Instituta za biokemiju u Frankfurtu, izvijestio je da je tim znanstvenika uspio pratiti kako se ljudske stanice mijenjaju nakon infekcije s koronavirusom, te su otkrili spojeve koji su usporili ili zaustavili razmnožavanje virusa. Projekt je započeo prije samo 3 mjeseca i već je potaknuo nove terapijske pristupe protiv COVID-19, naglasio Đikić. Za Medija Servis, Lucija Stipić.
Istovremeno, broj zaraženih koronavirusom u svijetu bliži se 5 milijuna. Od sada se u Sloveniju iz Hrvatske može bez restrikcija, više u prilogu Domagoja Vuška.
Slovenska vlada donijela je odluku da više nema potrebe za dosadašnjim restrikcijama prilikom ulaska u tu državu iz Hrvatske. Nema potrebe niti za provođenjem karantene ili samoizolacije prilikom prelaska granice, stoji u priopćenju vlade. Podsjetimo, Slovenija je krajem prošlog tjedna proglasila kraj epidemije koronavirusom, pa pregovara i s drugim zemljama Europske unije o otvaranju granica. Španjolska je ukinula zabranu dolaska direktnih letova i brodova iz Italije, koju je nametnula 11. ožujka u svrhu zaustavljanja koronavirusa. Ipak, turističke restrikcije i karantena u trajanju od 14 dana za dolazeće putnike i dalje je na snazi. Podsjetimo, jučer je od virusa preminulo 59 ljudi, što je najmanje u protekla 2 mjeseca. Granice Bosne i Hercegovine bit će otvorene za ulazak stranaca početkom lipnja, no tretman putnika bit će različit i ovisit će o tome iz koje države dolaze, potvrđeno je iz vlade. Razmatramo mjere jer nije isto dolazili putnici iz Italije ili neke druge države gdje je epidemiološko stanje stabilno, rekao je Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva BiH. Prema posljednjim informacijama Instituta za zarazne bolesti Robert Koch, u Njemačkoj je u odnosu na jučer 513 novozaraženih od koronavirusa, a 72 ljudi je umrlo. Od posljedica bolesti umrlo je preko 8000 ljudi, a nakon nekoliko dana u kojima je padao broj oboljelih, u protekla 24 sata zabilježen je porast. U Rusiji je u posljednja 24 sata zabilježeno 9263 novooboljelih od koronavirusa, a umrlo je 115 ljudi. To je četvrti dan zaredom da je broj novozaraženih ispod ispod 10.000. Od početka pandemije u toj zemlji zaraženo je gotovo 300.000 ljudi, a umrlo je njih 2.837. Kineski laboratorij razvija lijek za koji vjeruje da može zaustaviti pandemiju koronavirusa i biti spreman za masovnu proizvodnju već ove godine. Lijek koji se razvija na temelju antitijela skraćuje vrijeme oporavka oboljelima od COVID-19, ali i stvara kratkotrajan imunitet na virus, tvrde istraživači. Ističu da se lijek pokazao uspješnim na životinjama.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za medije u povodu javnog poziva za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan onima čije su nekretnine stradale u potresu. U Zagrebu je oko 1000 zgrada neuporabljivo, istaknuo je.
Mi pozivamo sve potencijalne najmodavce, dakle ljude koji inače iznajmljuju stanove u gradu Zagrebu, da na poziv koji također ministarstvo objavljuje, daju i iskažu svoj interes za davanje svojih stanova u najam. Stvorit će se baza podataka, izdat će se dakle rješenja onima koji imaju pravo na financiranje, sklopit će se ugovori i ministarstvo će voditi računa o tome, dakle da sve bude u okvirima onih kriterija kako su propisani odlukom.
Kako je najavio ministar prometa Oleg Butković, vlada će u idućih 10 dana donijeti odluku o početku procesa pripajanja tvrtke autocesta Rijeka-Zagreb Hrvatskim autocestama, čime će se ukinuti i mostarina na Krčkom mostu. Zato se već duže vrijeme borila inicijativa Ista prava želimo na čelu s predsjednikom Unije Kvarnera Markom Borasom Mandićem. Za medija servis rekao je kako će zbog ove odluke svi profitirati, pa čak i državni proračun.
Jer povećanjem prometa prema otoku Krku sigurno će biti veći prihod kroz PDV, koristeći turističke, ugostiteljske usluge, izletničkog, jednodnevnog posjeta i svega onoga što je bilo dosta limitirano zbog te neprirodne barijere.
Sport.
Prijateljskom utakmicom Rijeke, Intera i Zaprešića polako se vraća nogomet na hrvatsku nogometnu scenu. Utakmica na Rujevici počinje u 18.30, a u nedjelju će od 19.30 Riječani igrati protiv Istre. Bitno je da se vratimo na teren i da dobijemo neki osjećaj, jer do sad smo trenirali u manjim skupinama. Pripremne utakmice su bitne, jer ne možemo samo kliknuti prstima i vratiti automatizme. Utakmica će biti određeni pokazatelj našeg trenutnog stanja i mogućnosti, poručio je trener Rijeke Simon Rožman. Sinoć je odigrana i posljednja utakmica povratničkog 26. kola Bundeslige nakon pauze izazvane pandemijom koronavirusa. Bayer iz Leverkusena je u gostima u Bremenu nadigrao Werder s 4-1. Na ljestvici Bayer je peti s 50 osvojenih bodova i lovi plasman u Europsku ligu ili u Ligu prvaka, dok se Werder nalazi blizu ispadanja na pretposljednjem mjestu sa samo 18 bodova, vodeći je Bayern s 58. Selimo u Španjolsku, tamo su nogometaši počeli trenirati u većim grupama, što znači da bi se La Liga mogla vratiti kako je i planirano 13. lipnja. Inače, Španjolska spada među države koje su najteže pogođene koronavirusom. Treninzi danas počinju i na otoku, Englezi će raditi u malim grupama uz striktno pridržavanje mjera socijalne distance, što je prvi korak za nastavak prvenstva koji je predviđen iza 12. lipnja. Prekid nogometne sezone u Italiji ostaje na snazi barem do 14. lipnja, objavio je tamošnji nogometni savez. Mnogo diskusije vodi se oko medicinskog protokola. Naime, talijanska vlada u suradnji sa stručnim službama inzistira da kompletna momčad mora u karantenu ako se pojavi samo jedan igrač pozitivan na koronavirus. Klubovi pak smatraju da je dovoljna samoizolacija zaraženog. Talijanskim prvoligašima još uvijek nije dopušteno grupno treniranje, a za očekivati je da će do toga doći tek kad se obje strane usuglase. Podsjetimo, Serija A prekinuta je 9. ožujka. Bojan Bogdanović neće se vratiti ove sezone na NBA parkete jer mora na operaciju ručnog zgloba. Vijest o ozljedi hrvatskog reprezentativca i zvijezde Utah Jazza objavio je poznati košarkaški novinar Adrian Wojnarowski na svojem Twitter profilu. Po njegovim riječima, Bogdanović bol trpi već duže vrijeme, a s njom je igrao i prije prekida sezone koja je zaustavila pandemija koronavirusa. Predviđen oporavak je 6 mjeseci, što znači da bi trebao biti spreman za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre koje je prebačen na sljedeću godinu. Bogdanović je prošlog ljeta potpisao 4-godišnji ugovor s Utom vrijedan 73 milijuna dolara, a ove sezone zabijao je u prosjeku 20 poena po utakmici. Za Media servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nakon raspuštanja sabora stranke počele obilaziti teren.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.